Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський, Крим Реалія. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Чому в Криму знову подорожчали всі продукти?
Везде, де используется мука или зерно, уже имеем новые цены.
Що з Криму на окуповану Донеччину збирається вивозити Аксьонов?
Крим сам себе не обеспечує продуктами питання в достатній мірі.
Та коли на півострові почнуть опріснювати воду?
25 вересня до Криму приїхали так звані заступник голови Ради міністрів і міністр будівництва і житлово-комунального господарства угруповання ДНР Володимир Антонов і Сергій Наумець. Після зустрічі з ними глава російського уряду Криму Сергій Аксьонов запропонував використовувати транзитний потенціал анексованого Криму для експорту товарів, що виробляються на території окупованого Росією Донеччини, а також говорив про наміри постачати сільськогосподарську продукцію з анексованого Криму на непідконтрольній Україні територію Донецької області. Колишній президент торгово-промислової палати Криму Олександр Базов сумнівається, що півострів має надлишок товарів, які він може запропонувати на продаж.
Ну, якщо якесь вольове рішення буде прийнято, мабуть, щось і зможе поставляти. Друге діло, що залишиться в самому Криму, тому що Крим сам себе не обезпечує продуктами питання в достатній мірі. Абсолютне більшість продуктів, які сьогодні на столі у кримчан, це продукти, завозимі з материкової частини Российской Федерации. Совсем недавно крымские власти заявили о том, что будет подорожание цен на хлеб. Именно в связи с тем, что не урожай и собрано зерна значительно меньше, ну, примерно процентов на 50 меньше, чем в прошлом году, то, конечно, поставки в Сирию зерна и там в другие регионы это выглядит какой-то фантастикой.
Також пан Басов зазначив, що до 2014 року Крим отримував яловичину переважно з Херсонської області. Трохи краще була ситуація з виробництвом свинини та курятини. Але після російської анексії у тваринництві Криму серйозний спад. Понад 90% молочної продукції м'яса на півострові виробляють на приватних подвір'ях. Утім, президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш вважає, що на окупованій Росією частині Донбасу є певні промислові можливості. Наприклад, Єнакіївський металургійний комбінат працює на повну потужність, а співробітництво невизнаних регіонів може бути засобом оминути санкції.
Учитывая, что и тот регион, ну, фактически под санкциями, да, и не каждый легальный, скажем, российский производитель захочет работать там или там, то вот российское правительство решает проблему вот этого экономического аппендицита, которого раньше не было у России, а сейчас он появился. И как-то его нужно снабжать и то. Поэтому их как бы вот споровали и решают проблему двух изгоев фактически. Сейчас в Донецк приходит банк из Южной Осетии, который почему-то российским называют. То есть вот таким образом создают, знаете, кольцо изгоев, которые друг другу помогают, между тем, как Москва там где-то в сторонке, и российский бизнес не особо несет убытки из-за санкций международных.
Сергій Гармаш також зазначає, що навряд чи порти Криму можуть бути цікавими навіть підприємством окупованої частини Донеччини, оскільки кримські порти для всього світу є офіційно закритими і перебувають під санкціями. Український політолог Кирило Сазонов робить висновок, що Росія в окупованому Криму і частині Донецької і Луганської областей просто розігрує виставу маріонеток.
Як в дитячій считалочці, людоєд приглашає на обід. І Крим, і так називаємо ДНР і ЛНР существують за счет помощи Росії исключительно. То есть у них нет ничего своего, ни финансовых ресурсов, ни каких-либо других. Это исключительно заявление сотрясания воздуха. То есть делаем вид, что мы самостоятельные, делаем вид, что мы взрослые, что мы можем заключать где-то договора, как-то друг другу помогать. Что Крым может поставить в Донбасс? То есть, в принципе, ничего. Электроэнергии там не хватает, воды не хватает, продуктов не хватает. Поделится бюджетом, но это вряд ли. Бюджет люди считать умеют все. То есть, по сути, это просто заявление. Ну, то есть дети, притворяющиеся взрослыми.
Підприємство «Кримхліб» в жовтні підвищує ціни на хліб на 10%. Про це повідомив керівник підприємства Андрій Венжеха. Експерти і російські чиновники півострова пояснюють, що ці заходи пов'язані із неврожаєм і зростанням цін на зерно і пальне. Суспільна палата Криму вважає підвищення обґрунтованим, а заступниця міністра Російського міністерства сільського господарства півострова Алімеза Рідінова заявила, що її відомство також підтримує прохання підприємства про підвищення цін. Російський аграрний стратег Володимир Решетняк вказує на те, що мука зараз коштує дешевше, ніж 2 роки тому, але хліб все одно дорожче.
Цена на хлеб для потребителей перманентно растет. Может быть, это логистика подорожания, может быть, это еще какие-нибудь факторы. Но я считаю, что подорожание хлеба в торговых сетях излишне, потому что в прошлом году, когда цены на пшеницу, муку и хлеб снижались, соответственно, конъюнктуре рыночной, цены на хлеб в розничной сети не понижались. Это данные Росстата.
Кримський експерт ринку продовольчих товарів Андрій Олександров зазначає, що в Криму цієї осені синхронно здорожчали всі продукти, при виробництві яких використовується зерно або мука.
Курятина пошла вверх одной из первых. Где-то это можно уже говорить о процентах 5, как состоявшийся факт. Колбаса. Часто в колбасе используют курятину. Кроме курятины, это импортная говядина. Для производства колбасы, макаронные изделия. Все это тоже от муки пляшет. Подорожание произошло. Везде, где используется мука или зерно, уже имеем новые цены.
Фахівці зазначають, що зростання цін на продукти в Криму пов'язано не тільки з посухою на півострові цього року, але й зі зростанням цін на продукти на світових ринках.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
За повідомленнями кримчан, на півострові склалася критична ситуація з прісною водою, причому не тільки у північному, але й у східному Криму. Як розповів Крим Реалії кримський активіст Рішат Міметов, в його селі Вишеному Білогорського району люди вже третій місяць виживають без центрального водозабезпечення. А ліміт привозної води у вересні зменшили з 33 до 16 літрів на людину. Міметов скаржиться на те, що місцевим жителям доводиться збирати дощову воду, проте після викидів з заводу «Кримський Титан» від неї стали іржа залізні ночви. Координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джапаров зазначає, що цього літа майже повністю пересохли два водосховища – Білогірське і Тайганське. І саме з цих водойм вода перекидалася до Східного Криму.
Водохранилище осушено. В Белогорск водохранилище впадает река Харасу. Так она как-то еще туда впадает, а оттуда уже ничего не уходит. Поэтому от нашего города и ниже реки уже в принципе нет. А если реку Харасу рассматривать как не просто социальный объект, но еще и культурный союз, так и нет реки уже. И мы там проезжали вниз по долине. Вот там то, что осталось, там уже запахи пошли нехорошие, а реки Харасу уже нет. То есть вся долина и оттуда еще подпитывали Феодосию и Керчь. Я не знаю, как будет там, а вот вся долина теперь обезвожена. В Крыму очень нерачительное отношение к воде. И воды там, ну, не так-то мало. Но она вся уходит куда-то вот в никуда. Где-то в море, где-то, скажем, просто просачивается куда-то в землю. То есть накопительством и, скажем, со собиранием воды Крым не собирается.
Для вирішення проблеми з водозабезпеченням Східного Криму чиновники півострова домовилися побудувати станцію для опріснення морської води на 20 тисяч кубометрів на добу у місті Судак, спільно з російською компанією з Володимирської області. Про це повідомляє прес-служба підконтрольного Кремлю глави Криму Сергія Аксьонова. За його словами, для жителів міста кубометр опрісненої води буде коштувати 30 рублів. Це близько 12,5 гривень. Заступник директора Українського інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк вважає, що за допомогою технології опріснення вирішити проблему водозабезпечення Криму не вийде, бо це потребуватиме дуже багато грошей і електроенергії.
Ну, опреснение можно обеспечить какие-то локальные задачи, и то только для питьевых каких-то потребностей. А решить проблему сельского хозяйства или других отраслей экономики за счет опреснения для Крыма – это нереально и невозможно на данный момент. И с точки зрения экономики, и с точки зрения экологии. Потому что для сельского хозяйства порядка миллиарда кубов воды использовалось, когда Крым не был оккупирован. Поэтому это сумасшедшие затраты с точки зрения экономики для опреснения 1 миллиарда кубов воды.
Кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник Інституту водних проблем Російської академії наук Юрій Медовар також вважає малореальним забезпечення півострова водою через опріснення морської води. Більш реалістичним варіантом він вважає будівництво водогону до анексованого Криму з російської Кубані.
Теперь опреснять воду можно, но с колоссальной энергией не нужно энергии электрической. Те ее тоже брать, когда там действует этот кабель, энергомост, который может не выдержать дополнительный нагрузку. И это колоссальные деньги, опять деньги. Если строить акведук, вы представляете, дать такой же мост, только сверху не этого паровоза и машины, а течет вода. Вот опять это 18 километров, надо опять делать мост, еще один, и по нему пускать воду.
Водночас российские ученые застерегают, что надмирное выдобывание підземних вод в Криму найближчим часом може призвести до екологічної катастрофи. До того ж, полив підземними водами сільгоспкультур, за його словами, є злочином. Ну і досі найбільш раціональним варіантом вирішення водних проблем Криму російський вчений вважає Дніпровську воду, що постачалася до півострова до 2014 року.
Надзвичайну ситуацію в Армянську скасовано. Але чому люди не поспішають повертатися до міста?
Від чого це все відбувалося, теж ніхто нічого не знає. Достовірної інформації немає.
А також, як до кримського титану нелегально постачалася вода з Херсонської області?
Ви слухаєте Крим Реалі. Режим надзвичайної ситуації в Армянську було скасовано у неділю 23 вересня. Про це повідомила прес-служба російського управління МНС в Криму. Таке рішення було ухвалено на засіданні комісії з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій і забезпеченню пожежної безпеки адміністрації Армянську. Глава відомства Сергій Шахов підкреслив, що всі заходи, потрібні за надзвичайну ситуацію, були виконані у повному обсязі. При цьому про закриття заводу «Кримський титан» мова не йде. От що з цього приводу сказав глава підконтрольного Росії кримського парламенту Володимир Константинов.
Вот этот, он нужен для Республики Крым. Мы не можем позволить, чтобы он себе, чтобы он закрылся, или, не дай бог, что-то произошло, потому что мы второе такое предприятие уже не создадим. Это невозможно, и тогда получим гораздо большего уровня проблему, когда останется экологическая беда, и не будет еще, так сказать, чем людям заниматься и что делать.
Вже з понеділка, 24 вересня, діти, що були евакуйовані, повертаються до Армянську, санаторно-курортних закладів і поновлюють навчання. Про це повідомив російський глава адміністрації міста Василь Теліженко. Однак деякі місцеві жителі побоюються, що насправді наслідки екологічної катастрофи в Армянську повністю не ліквідовані і скаржаться на брак достовірної інформації.
Голова болит, давление. Вчера под вечер у меня вообще вот так вот голова кружилась.
Деревья пожелтели, весь урожай пропал у людей. Многих испортилось, как бы, мебель, машины и все остальное.
Уверенности нет никакой. От чего это все произошло, тоже никто ничего не знает. Достоверной информации нету.
Просто не было таких сильных выбросов, но кислота-то она всегда была. Кислотный завод, как вы хотите. Запах и привкус.
Місцева активістка Марія Смирнова у коментарі радіо «Крим Реалі» зазначила, що вона після скасування режиму надзвичайної ситуації не помітила кардинального покращення ситуації в Армянську і околицях.
На самом деле очень хочется уехать, хоть на пару дней людям надо выезжать. Привыкаешь просто к этому запаху очень сильно. Для Армянска надо вообще писать новую программу для детей на весь год, потому что утомляемость очень сильная в связи с этими выбросами. Я по себе вижу, там давление скачет, у хроников сразу начинают болеть, что у них там, какие больные органы. То есть дети не выдержат весь год в таком же режиме, как они учились раньше. Тем более, если говорят, что по субботам хотят детей выводить учиться. Я бы не выводила их ни на физкультуру, ни на свежую. Же воздух, ну, никуда. То есть и по максимуму урезала и упростила программу. Вот именно для Армянска в этом году.
Також активістка ділиться враженнями, що все більше людей з Армянську хочуть продати свої квартири, але через значну кількість пропозицій ціни стали значно меншими. Кримський еколог Маргарита Литвиненко впевнена, що завод «Кримський титан» не закриють, а жителям Північного Криму варто готуватися до нових викидів хімічних речовин.
Невозможно продолжить эту работу этого завода и не ждать новой беды. Вот просто невозможно, потому что по отчетам, которые они разместили на своих сайтах, они просто, по-моему, инвентаризировали вот эти газоочистные системы и заменили некоторые фильтрационные каналы. Это по официальным сообщениям. Тем не менее, конечно же, это может случиться еще раз. Завод не будет остановлен. И жителям Армянска нужно быть готовым к очередным каким-нибудь таким вот выбросам.
Нагадаємо, що перший значний викид у повітря невідомої речовини в Армянську цього року відбувся 24 серпня. Кримські чиновники підконтрольні Москві заявили, що забруднення сталося через випаровування в місто кислотонакопичувача, що використовується заводом «Кримський титан». У Києві вважають, що викид хімічних речовин на території анексованого Криму стався через дії російських військових, які на тренуваннях обстріляли відстійники відходів титанового і содового заводів.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
26 вересня прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про припинення незаконного водопостачання заводу «Кримський Титан» із материкової частини України. За попередніми даними, прихований водогін, знайдений у Каланчацькому районі Херсонської області, був робочим і постачав воду до розташованого в Армянську заводу «Кримський Титан». Про це 27 вересня Крим Реалі повідомив заступник глави слідчого відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Володимир Лушпієнко. Цитую: «Під час детального огляду свердловини була знайдена труба. Було виявлено, що з неї під тиском йде вода. Під час обшуку запросили фахівців, які сказали, що найшвидше по цій трубі викачується вода в бік заводу «Кримський Титан». Це не була стояча вода», – підкреслив Лушпієнко. За його словами, зараз відбуваються слідчо-розшукові та процесуальні дії. У наглядовому відомстві стверджують, що постачання води було зафіксовано і припинено. Крім того, українські прокурори встановлюють коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння прихованого і неврахованого водопостачання. У неділю 23 вересня два військових корабля Військово-морських сил України А-500 «Донбас» і А-830 «Корець» зайшли в Азовське море через Керченську протоку. Командування ВМС України заявило, що не просили дозволу України-агресора, а реалізували своє право на вільне плавання Керченським проливом і Азовським морем згідно Конвенції ООН і міжнародним угодам. Російські військові не стали перешкоджати проходу українських кораблів, але приставили до них низку своїх. Підконтрольна Росії глава Криму Сергій Аксьонов і генеральний директор підприємства «Кримські морські порти» Олексій Волков заявили, що українські військові кораблі начебто запросили у Росморпорту дозволу на прохід Керч-Єнікальським каналом і звернулися до кримських служб за лоцьманською підтримкою. Командування Військово-морськими силами України підтвердило, що кораблі користувалися послугами лоцмана, але не платили йому. Заступник директора Київського центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло Самось називає операцію з проходу українських військових кораблів у співробітництві з американською повітряною розвідкою важливою демонстрацією української приналежності Криму.
Несколько недель назад Государственный департамент США маленькое такое издал сообщение, что США обвиняют Россию в давлении на международную навигацию через Керченский пролив, Азовское море. Это был сигнал, и на этот сигнал Россия отреагировала как такой маленький боевой песик, который сказал, что на самом деле мы никого не останавливаем, мы никого не блокируем в Азовском море и Керченском проливе. Мы просто осуществляем инспектирование судов для того, чтобы избежать угроз национальной и международной безопасности. Это продемонстрировало то, что Россия сама знает свое место и знает, что по международному морскому праву ничего после 2014 года не изменилось.
А от командуючий Військово-морськими силами України з березня 2014 до квітня 2016 року Сергій Гайдук вважає, що Росія не відреагувала на проходження українських кораблів принаймні через дві причини.
Есть специфические морские такие вопросы, которые связаны с проходом. Они уже регламентированы российским министерством транспорта, которые определяют четкий регламент прохода, в том числе и лоцманскую проводку. Ну, что они и осуществили. Это первое. И вторая составляющая, ну, вы же понимаете, суда обеспечения, это те суда, которые носят за собой функционал логистического обеспечения, поэтому вероятные угрозы и изменения каких-то соотношение сил сторон и любых потенциалов, они просчитали, они не наблюдают.
Військово-морський експерт, оглядач видання Defense Express Володимир Заблоцький погоджується з тим, що українські військові кораблі, що зайшли до Азовського моря через Керченську протоку, не мають бойових функцій, але вони стануть основою для побудови військово-морської бази України в Азовському морі.
На Азовському морі інфраструктури немає взагалі ніякої, військово-морської ніколи не було. Тому задача цих судів, в общем-то, для цього не призначена. Коли немає нічого, ставиться плавбаза, временно знаходиться там, може базуватися і штаб, и так далее, и так далее. Ну, потому что на постройку капитальных сооружений нужно время, деньги и так далее. У нас нет ни времени, ни денег в настоящее время, понимаете. Это будет ядро того, вокруг чего все будет разрастаться, все остальное. Потому что где-то должна быть основа, то есть точка отсчета, от которой пойдет вся остальная база.
27 вересня у порті Балтимору у США відбулася передача військово-морським силам України двох катерів класу «Айленд». Президент України Петро Порошенко, що був присутній на церемонії, вказав на значущість військової допомоги Сполучених Штатів, яка наразі вже перевищила 1 мільярд доларів. Цитую, ця допомога особливо важлива в час, коли Росія підриває свободу морів і мореплавство в Азовському морі, боєгузливо полюючи і залякуючи комерційні кораблі. Наше завдання – переконати Кремль у нашій рішучості щодо захисту берегів України, заявив Порошенко. Як повідомив журналістам начальник управління кораблебудування ВМС України Василь Радчук, українські військово-морські сили зможуть використовувати патрульні катери класу «Айленд» вже восени 2019 року.
В ефірі «Крим. Реалії».
І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше? Читайте сайт «Крим. Реалії». З вами був Олександр Янковський. Зустрінемось за тиждень.
Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.